Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Liman, Gunnogordaky strategik şäher dolu gödäwçilik astyna alynandan bir gün soň Ukraina goşuny Donetsk sewtindäki ilerlemesini dowam etdirýändigini, Orsiýetin köp ýetki çekýändigini aýtdy. Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň Gunnogor toporunyň metduga sekretary Serhi Cherevati, Ukraina goşunlarynyň 2-nji oktýabrda Limanyň golaýynaky Torsk şäherçesini hem azat edendigini we Luhansk sewtiniň Kreminne şäherindäki Rus harby bölümlerini öz sowurýandygyny aýtdy. Şu aralıkta Ukrayna'nın yaralı güýçlerinin baş ştabi 3-nji oktýabrda Orsiýetin bir günün 320 askerini ýitirenligini, olaryň köpüsiniň Kramatorsk we Bahmut uğruna ýitirilenligini habar berdi. Ukrayna Orsiýetin fevral aýynda başlanan uruşynyň dowamyna takminan 60,400 askerini ýitirenligini aýdýar. Orsiýetin gorunmak ministri Sergey Şoygu geçen ay Rus ýetkilerinin 5,937 adam bolanlygyny aýtdy. Bu aýdylan sanlaryň hiç birini garaşsyz ýagdaýda tasdiklap bolmaýar. Şeýle-de 3-nji oktýabrda habarlarda Ukraina güýçleriniň Ukrainanyň gün ortasyndaky Dnipro deriýasynyň Günvatar kenarına yerleşen şehirleri iğrına alyanlıklara aydırlı. Ukrayna uyuşlarının ilerlemesinin gerimi tasdiklanmadı. Kiyif bu sevittaki yağdaylar var adı doğru dınmağını devam ettiriyor. Ama buna varamazdan Rus harbi blokçuları Ukrayna tanıklarının derya kenarındaki teritoriyada onlarca kilometre ağırlığı geçenliğine aydıyarlar. Ukrayna'nın İçeri İşler Ministerinin genişçisi Anton Hirashenko, Ukrayna resmilerinin veren Seyrek düşündürüşlerinin arasında Zolotov Balka'da bir Ukrayna eskerinin baydak kaldırıyan videosunu çap etti. Ol bir yerin odolki front liniyasından anırdadığına idiya. Bu maglumatlar Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski Gunnogordaky limani Rus koşunlarının bir günün iyide çekilen strategik şehirini Ukrayna koşunlarının doğal gödökçülük aslına alanlığını havar vereninden bir gün son geldi. Vladimir Zelenski 2. oktýabrda Telegram kanalına yerleştirilen videoda ir saat 10:30'da çenli liman doli arasalarını dedi. Eskerlerimize sağ olsun aydiyarın. Ukrayna şöhrat tip prezident aýtdy. Limanyň ýygnalmagy Ukrayna güýçlerinin bir näçe hepdäniň dowamyny söwüş meýdanyna gadanan iň möhüm üstünligi boldy we Harkow şäheriniň demirgadygynaky Rus güýçlerini derwi daýyn eden garşylykly hüjüm bilen dowam etdirilip köp synçyny haýran galdyrdy. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Lloyd Austin Washington'un Ukrayna'nın bu kadının üstünlüğünden ören ruhlanan aýtdy. Liman yolların çatırığına ve demir yol mendilinin uğruna yerleşiyor. Analitikler Ukrayna koşullarının bu şehri Gunnogora tarap has ilerleme için ulanıp bilecektiğini aýdýarlar. Şehir bir neçe günden beri güýçli söwüşlerin sahnasyna urulýar. Ukrayna goşunlary onuň taşyny kurşap aldy ve şehri oran 5,000 Rus eskerini gaba gotardy. Orsiýetin gorunmak ministrligi 1-nji oktýabrda gawy howpunyň döreme bilen baglanşykly bu sebäpde goşunlaryny çykaryanlygyny aýtdy. Tasdiklenmedik habarlarda Rus goşunlarynyň agyr ýetki çekenligi we bir topar eskeriň ýetir alynanlygy aýdylýar. Bu habar Orsiýetin prezidenti Vladimir Putiniň Rus güýçler tarapyndan bölekleýin basylyp alynan 4 sebitin anneks edilenligini ýygnan etmeginiň ideýanyna gawat geldi. Limanyň yerleşýän Donetsk sebiti Putiniň eýe çykan 4 sebitiniň biri bolup durýar. Kiýew we Günwatar Orsiýetin anneksiýa jarnamasyny bi-kanun we galp diýip ýazgardy. Şol aralykda Putiniň ýaranyny we Orsiýetin Çeçenistan sebitiniň başlygy Ramzan Kadyrow liman ýitirilenden soň Ukrainada pesrak kuwaty bolan ýadra ýaragyny ulanmak meselesine seretmeliligini aýtdy. Limanyň ýitirilmegi sebäpli Rus generallaryny tankytlan Kadyrow Kremliň özünde bar bolan ähli ýaragy ulanmagynyň wagtynyň gelenligini aýtdy. Kremlin Metduva sekretari Dmitri Peskov 3-nji oktýabrda Moskwada geçirilen Metduva ýygnagyna Ramzan Kadyrovyň Orsiýetiň harby operasiýasyna ul goşan goşanlygyny we şu sebäpli bu meselede öz pikirini aýtmagy hakynyň bardygyny aýtdy. Ýönür agyr pursatlarda hem duýgularyň berilýän wakalaryň ählisinden aýrylmalygyny belledi. Ýadra ýaraglaryny ulanmak diňe degişli taglimatda görkezlenlerin esasında mümkün. Bu meselede başka pikir garayışlar mümkün derlip Peskov Orsiýetiň taglimatynyň ýadra ýaraglarynyň diňe Russiýa Federasiýasynyň barlygyny howpawanyň halatyny ulanylyp bilinjekdigini nazarda tutýanlygyny ýazdy.
Türkmenistan'da internet bewudini sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine isilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 2 ýyllyk ara kesmeden soň Türkmenistan Türkiýe bilen ýedigi derli howa gatnawlaryny ýola goýar bu barada Türkmenistanyň onlaýn neşirleri habar berdi. Türkmen raýatlar tarapyndan iň köp islek bildirilýän uçar ugrunyň açylmagy iki ýurdun arasynda wizasyz gatnamak mümkinçiligiň ýatyrylmagynyň ideýany gabat geldi. Türkmenistanyň ýarym resmi onlaýn neşirleriniň Türkmenistan awiakompaniýasyna salgylanyp sabeden habaryna görä Aşgabat Istanbul'a gönü iyidigderli uçar gatnavları 5. oktyabrdan başlanar. Xabarda munun adaty planlaşdyrylýan uçuşlar boljakdy görkezilýär. Uçarlar hepdire 4 gezek duşenbe, çarşenbe, anna we ýekşenbe günlerinde gatnar. 3-nji oktýabrda Türkmen portal neşri uçar biletleriniň satuwynyň başlananlygyny habar berdi. Bu biletleri Türkmenistan awiakompaniýasynyň Istanbulyň halkara aeroportundaky kassasyndan satyn alyp boljakdygyny ma'lum etdi. Neşriň habaryna görä Türkiýe we Türkmenistan arasynda gatnaşjak uçurlarda ekonom toporuna degişli biletiň bahasy 3-nji oktýabrda bir tarapa 403 dollara, biznes toporunda biletiň bahasy bir tarapa 753 dollara barabar bolupdyr. Türkmen awiakompaniýasynyň biletlerini öz ýurdundaky idaralarynda satyn almak mümkinçiligi barada habar berilmedi. Türkmenistan halkara uçar gatnawlaryny 2020-nji ýylyň fevral aýynda togtadyp başlapdy. Halkara urlara ýedigiderli uçar gatnawlary şu ýylyň may aýynyň ahirinde dikeldirip başlandy. Şu günkü Türkmenistan awiakompaniýasy Dubai, Gazan, Moskwa, Frankfurt, Minsk şäherlerine ýedigiderli uçar gatnawlaryny ýola goýdy. 1-nji oktýabrda Minskden ýola goýulan adaty reýsleriň birinjisi Türkmenistana bardy. Azatlyk çeşmesine görä gelenler COVID-19 öňçe hökmany tiýnagdan geçýärler. Testiň bahasy 120 manat yolukçularda manat olmadık yağdayında olar daşar yurt pulunda yani 10 Amerikan dollarını töleyerler. Aeroportta pul çalışık nokoda yok şonun üçün yurda geliyen yolukçular dollar töleyerler. Bu Qarabağdardaki kursa xat yakin olup çıkıyar deyip Türkmenistan'daki çeşmemiz adyar. Türkmenlerin en köp yaşayan yeri olan Türkiye iyi gıdırlı hova gatına ve uzak vaxtla aptik eldilmendi. Türkiye kazanca daşar yurtlara gidiyen Türkmen rayetleri üçün en meşhur uğra örülüpti. Bu esasan yurtların arasında vizasız gatnawyň bolmagy bilen bagly 15 ýyllap saklanan vizasız düzgün şuýlyň sentýabr aýynyň ortalarynda Türkmen hökümetiniň haýyşy boýunça Türkiýe tarapyndan ýatyrldy. Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünligi girdi. Başka yurtlar bilen uçar gatnawlarynyň ýatyrylmagyna sebäp bolan COVID-19 keseliniň öz territoriýasynda bardygyny şu çakaçylyny boýun almadyk Türkmenistanyň häkimetleri Türkiýe adaty uçar gatnatmagyny 2020-nji ýylyň mart aýynda togtadypdy. Şonda 6 aýlap ýolukçy howa gatnawlarynyň dolay togtadylmagy zerarly. Adamdan 10 minlerçe adam öýlerine dolanmak mümkinçiliginden mahrum bolupdy. Şonda ýurdun häkimetleri diňe 2020-nji ýylyň avgust aýynda raýatlaryny daşardan getirmek üçin ýörite uçarlaryny guramaly aştırıp başlaptı. Emma şol seyrek uçurlar bolon talabı kanaatlandırıp bilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonun önüne Maksat Ataev, Türkmenistan Türkiye Devletler Quramasına ağza bolar. Geçen ay Aşgabatyň haýyş boýunça Türkmenistanyň raýatlary üçin Türkiýe wizasy syýahat tüzgünini ýatyran türk resmileri öňmezde Kaý Türkmenistanyň Türkiýe döwletleriniň guramasyna dol agzalygynyň tassyklanjakdygyny aýdýarlar. Türkmenistan Türkiýe döwletleri guramasynyň agzasy bolar diýip Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu mälim etdi. Guramanyň 11-nji noýabrda Özbegistanyň Samarkand şäherine geçiriljek sammitinde Türkmenistanyň agzalygynyň tassyklanylmagyna garaşlýar. Bu barada türkmen medeniýeti Türkiýanyň döwleti ýetirýär Günnäk Anadolu Xabar Agentliğine sargılanıp xabar veriyar. 2021 yılın noyabrına Türkmenistan bu kuruma sinç ağda hükmünü kabul edilipdi. Türkmenistan'ın ağdalığı varada xabarlar Türkiye devletinin Türkmenistanlar için vizasız siyahat tüzgününü yatırmağının izyanına qabat geliyar. Yatdasak Türkmenistan'ın daşırı işir meyistirliği 3. sentyabrda köpçülüklüğün xabar veriş serişteler için beyanat çap edip Türkmen tarafının Türkiye devletinden öz rayetler için Dürlü görünüşlü viza düzgününün girdilmeyini soranlığını məlim etdi. Şonun 10 gün tön 13. sentyabrda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan değişli kararı gol çekip ozal Türkiýe 30 gün möhlet bilen vizasız siyahat edip bilýän Türkmenistanlar üçin viza talabyny girdi. Has ozal 2021 ýylyň oktýabrynda Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleri şol wagt Türkiýe geňeş atlandyrylan Türkiýe döwletler guramasynyň agzalygynyň şert hökmünü Aşgabatyň türk döwletinden Türkiýede emele gelen türkmen protest hereketiniň basylyp ýatyrylmagyny soranyny habar beripdiler. Soňky bir näçe ýylyň dowamyny Türkmenistana dowam edýän ykdysat kynçylyklardan, giň ýaýran işsizlikden halas bolmak üçin ekden çykylygyny Türkiýe göçüp baran ýüzlerçe müň türkmenistanlynyň arasyna global koronavirus pandemiýasynyň fonuna durmuş kynçylyklarynyň hasy agyrlaşmagy bilen türkmen hökümetine garşy protest hereketi emele geldi. Şeýle meýilleriň arasynda garşylyk hereketine goşulan türkmenistanlar wagtal-wagtal türk we türkmen häkimetleriniň nişanasyna urildi. Bu aralykda türkmen tarapynyň haýyşy bilen Türkiýe türkmenistanlar üçin wiza talabyny girdi. Türkmenistanyň türkmen ýaranlygy agzalyk ähtimallygy baradaky habarlar 2018-nji ýylda has aýdyň ýüze çykyp başlady. 2018-nji ýylyň sentýabr aýyna gazak medpuwatyna çykan habarlar Türkmenistanyň türkmen geňeş agzalygynyň hakykaty bolmak ähtimallygyny tasdiklady. Türkmenistan şu wagt içinde bu guruma agdalykdan finçlere göre özünün hemişelik bitaraplyk siyasatyna salgylanyp gaça duryardy. Ýöne dünýäde emele gelen ýagdaýlar hususan Sowetiň täze reallyklary Türkmenistany täze ýaranlyklara goşulmagy terdi. Türkiýe döwletleri bilen ýakyn hyzmatdaşlygy umtylan Türkiýe öňden bäri Türkmenistany guruma agdalyga çagyryp gelýärdi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 2021-nji ýylda Türkmenistanyň bitaraplyk bayramy münasibetli çap eden video gutlawyny Türkmenistany guruma agdalyga çağırdı. Bunun izyan 2021 yılın 31. martında Türkiye Geňeş Agdaý Ýurtlarynyň döwlet başçylarynyň pandemiýa sebäpli video aragatnaşyk arkaly geçiren ýygnagyna Erdoğan bu çağırışını gaýtalady. Dünýäde bolup geçýän özgörüşler türk geňeş ýaly hyzmatdaşlyk guruluşlarynyň ähmiýetini hassa artdyrýar diýip Erdoğan şonda sammitden çykyşyny aýtdy. 2021 ýylyň 12-nji noýabrynda guruma Agdaý Ýurtlarynyň döwlet başçylarynyň Istanbulda geçiren sammitine Türkmenistan sinç agda hükmüne gatnaşdy. Munun iýdiýany 2022-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýe döwletler guramasynyň ýaşlylar geňeşiniň agdasy boldy. Gurama şonda Berdimuhammedowyň ýaşlylar geňeşine gatnaşmagynyň Türkmenistanyň syýasy, ykdysady, medeni we insanperwer ugurlarda türk dünýäsi bilen köp ugurly hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyna iterki boljakdygyny aýdyp ýörüýde beýanat çap etdi. Häzirki wagtda Türkiýe Azerbaýjan, Gazakstan, Gyrgyzstan we Özbegistan Türkiýe döwletler guramasynyň dol agzasy, Wengriýe we Türkmenistan sinç agzasy bolup durýar. Gurama ilk başta Türkiýe dilli döwletleriniň hyzmatdaşlyk guramasy türk geňeş hökmüne 2009-njy ýylda esaslandyryldy. Gurama 3-nji oktýabrda döredilmeginiň 13 ýyllygyny belliýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz Bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Soňky bir näçe günden bäri ýalňyzy wagt Türkmenistanyň Maru welaýatynda ýiti benzin gyçylygy döredi. Yerli ulug eýelleri munyň duýdansyz ýüze çykandygyny, şeýlede uluglaryny ýalňyz goýdurmak umydy bilen sol tanda çetki etrapdyr şäherlerden hem sürüjçüleriň merkezi Maru şäherine köpçülükli ýagdaýda gelýändiklerini gurrun berdiler.
Marada 30-njy sentýabr ýerdenden öýeri benzin asla bolmady. Şäheriň dürli ýanygyç stansiýalarynda nowata duran ýüzlerçe ulagy synlasa bolýardy. Käbir sürüjiler eli plastik çüýşeli köçelerin gyralaryna çykyp geçip barýan uloglardan benzin hem sorudylar.
Dip marly ulag sürüjisi 2-nji oktýabrda giýişlik ýerli habarçymyza gurrun berdi. Hoptuluk aladalar sebäpli şahsiýetiniň eferde aýan edilmezligini soran söhbetdeşimiz Marinin käbir ýanygyç stansiýalarynda hili has pet benzininiň çäkli mukdarda satylandygyny hem bellidi.
Maraşgabat uly ýolun ugrunda ýerleşýän Goşkinski proýezd adlandyrylýan ýanygyç stansiýasynda her ulaga A80 markaly benzininiň 20 litri berildi. A92, A95 benzin asla ýokdy bu barada ýürüýti bildiriş hem atylypdyr. Hili pes olsa da bu çäkli berilýän ýanygyjy guýdurmak synanşygynda 4 metrden düzülen 600 metrlik uly nowaty döredi.
Dip söhbetdeşimiz nykdady. Ol nowatlarda dava jenjelleriň hatda ýakalaşmalaryň hem bolýandygyny, sol bir wagtda benzinin ýokdugy aýdylýan ýangyn stansiýalarynda adamlaryň benzinin gaýtadan gelmegi umydynda bir näçe günläp uloglarynda ýatyp turýandyklaryny hem aýtdy.
1-nji oktýabrda Murgap ýolundaky ýagny Galkynyş baýdaryň golundaky ýangyç stansiýasynda bir ulag bilen A80 markaly benzin getirildi. Maul benzin 2 sagatyň dowamında destini gutardy. Yerli hünärmenler nowatdaky ýangyjyň haçan gaýtadan geljekdigini bilmeýändiklerini aýtdylar.
Diýip söhbetdeşimiz saýat bolan wakalaryny gurrun berdi. Bu aýrylykda hil taýdan hasbet hasaplanýan benzinin käbir uloglary sandan çykaryandygy hem bellenilýär.
Esasan hem degişlilikde täze öndürilen uloglar A80 benzini goýanlarından soň asla otlanmady. Sürüjiler muňa nägililigini bildirjek bolsalar da ýanygyç stansiýasyndaky işgärler munyň özlerine bagly derligini diňe getirilip berilen ýanygyjy paýlaýandyklaryny düşündirjek boldular.
Dip marly ýasyjy habarçymyza gurrun berdi. Ol benzinin ýalňyç stansiýalarynda ýitmeginiň ýyzy bilen taksi töleglerinin hem ýokurlanandygyny, mysal üçin Mar bayramaly aralygynda gatnaýan taksilerin ozolky 15 manat töleginiň 20 manada çykarandyklaryny hem bellidi. Marinin häkimliginden benzin gyçylygy bilen bagly emele gelen ýagdaýlar barada resmi düşündürüş ýa kommentary almak başartmady. Türkmenistan ýalňyç seristelerini baý döwlet bolup British Petroleum'un 2021-nji ýyl boýunça çap eden hasabatyna görä ýurdun 600 million barrel barabar suwut edilen neft gorlary bar. Sol bir wagtda soňky 2 ýylyň dowamında Türkmenistanda benzin gyçylygy ýygdyrly häsiýetde ýüze çykýar. Nowatlar döreýär, benzin çäkli satylýar, käbir halatlarda satuwdan aýrylýar. Bu ýagdaýlaryň fonunda döwletiň gözegçiligindäki media bu nuktanyklar barada dymyp, daşary ýurtlara eksport edilýän ulag ýalňyzy barada habar berýärler. Ýarym resmi hökümetçi Nesir Özbek metbuatyna salgylanyp, 2022-nji ýylyň 1-nji ýarymynda Türkmenistanyň goňşy Özbekistany 11,7 million litr benzin eksport edendigini habar berdi. Munyň bilen Türkmenistan Özbekistany benzin eksport etmekde Russiýadan soň 2-nji orunda gelýär. Marda emele gelen ýalňyç gyçylygy Russiýanyň Ukraina ýetäsi çözmeginiň arasynda tutuş dünýäde, hususan da Ýewropada ýalňyç energiýa tereşdeleriniň bahalarynyň ýiti derejede gymmatdan wagtyna gabat geldi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew ýaňy ýakyny Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäheriniň bilim we terbiýeçilik edaralaryna welaýat bilim bölümünden ýüberilen ýörüýtü hünärmenler topary barlygy geçirdi. Ýöne ýerli mugallimleriň bir näçesi baş maksady Sewitin orta mekteplerine çağlary berilýän bilimin hiýilini barlamagy gönükdirilmeli çäreleriň bilim puwdugynyň kemçiliklerini üstüni ýaşyrmakdan başga bähbit getirmänini aýdýarlar. Geçirilen barlyklar mekteplerde okuwçulara berilýän bilimin hiýilini barlamagy gönükdirilmeli bir mugallim Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Ýerli magarif işgärlerine görä şäheriň orta mekteplerine barlaşlar üçin her mektepden 5000 we 10000 marat aralygynda dilden görkezme esasynda mugallimlerden pul toplandy. Barlaşlar gerekini alandan soňra mekteplerde okuwçulara berilýän bilimin hiýilini ýokary baha berip gitdiler diýip ýerli mugallim aýdýar. Azatlyk radiosy Balkan welaýatynyň orta mekteplerine geçirilen soňky barlaşlar boýunça welaýat bilim müdirliginden kommentariýa alyp bilmedi. Ýöne Balkanly mugallimleriň bir näçesi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde iýli üzülmeýän köpçülük öýün çäreleriň hemde üzmüksiz pul tutumlarynyň öýerlerini ýa-da ýanyma aýdýarlar. Türkmenistanyň büdjet işgärleri şol sanly mugallimler döwlet guramçylygynda geçirilen köpçülük çäreleriňe bayramçılık davaralarını mecburu katnaştırlayar. Galiberti de mugallimler öğretlerinin mektepleri avatlamak işlerine koşunt koşmağı, devlet işçiliğindeki gazet jurnallara abuna yazılmağı, hem de prezidentin portretlerini öz çıktıcılarının hasabına çalışmağı mecbur edilenliklerine aydarlar. Yerli mağarif işgaları mecburu çarelerin hem de koşmaça çıktıcıların mugallimlerin öz işine olan ıhlasını kaçırıyan ona aydarlar. Mugallimler devletin geçiriyen biderek çarelerinden para hor emeldarların barlıklarından yadıdı deyip sonku barlıklar için pul çıkarmağı mecbur olan yerli mugallimlerin biri Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun verdi. Şeýlede Balkanly mugallimler öýerleriniň zähmet haklarynyň bazar tebedine gawat gelmeýändigini, üstesine öýerlerinin dürlüp bahanalar bilen dilden görkezme esasynda pul ýonulýanyny aýdýarlar. İşden elleri sowan mugallimler mektebe baryp wagtlaryny geçirseler bolany diýip habarçynyň söhbetde aýdýar. Magarif işgärleri okuwçulara berilýän bilimin hiýilini we derejesiniň ýyl-ýyldan pese gaçýanyny aýdýarlar. 10-njy klass okuwçularynyň arasynda harp tanamaýan okuwçular bar. Himiýa, biologiýa, fizika we matematika ýaly çylşyrmaly predmetler asla bilmeýärler. Mekteplerde inglis we rus dilleri kadrly öwredilmeýär. 5-nji klass okuwçulary türkmen diliniň ýazyw kadrlaryny bilmeýärler diýip magarif işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Soňky hepdelerde türkmen mekteplere häkimetleriň geçirýän dürli barlyk çäreleri bilen gün tertibine gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary täze okuw ýylynyň başlamagynyň ýany sentýabryň 2-nji hepdesinde ýurdun orta mekteplerine häkimetleriň geçirýän telefon barlyklary barada habar berdiler. Häkimetler orta mekteplerde smartfonu götürýän okuwçylaryň telefonlaryny barladylar. VPN ulanýan ulanjylary anykladylar. Marinyň mekteplerine geçirilen telefon barlyklarynyň ýany mektep resmileri ene atalar bilen ýygnak geçirip ahlak wagtlaryny güýçlendirdiler. Kanun goraýjy edaralaryň işgärleri mekteplerde telefon barlyklaryny geçirýän mahaly Balkanyň welaýat bilim bölüminiň hünärmenleri barlyk bahana bilen orta mekteplerden pul toplaýarlar. Bilim puwdugyny para aralaşan döwletde bilimli kadr taýýarlap bolmaýar diýip Balkanly bir magarif işgäri Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berýär. Dowam edýän täze okuw ýylyna mekteplerde sapaklar pandemiýadan öňkü tertipde okudylýar. Maska talaby saklanýar.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.